Oraingo honetan nekazal munduan murgilduko gara, hain zuzen ere datorren astean, azaroaren 14ean asteartearekin, Hondarribian nekazal erabilerako ibilgailuen ikuskapen teknikoa egiteko aukera eskainiko baitute hostaldi pilota lekuan. Hau hain zuzen ere behemendi elkarteak antolatu du ekimen hau, eta ba, bertatik dugu behemendi elkarteko Mikel Zendoia, egunon.
Kaixo, egunon.
Aipatu dugu, urrengo astean itzordua jarri duzuela gure eskualdean, baina lehenik eta behin guke entzuleak, ba, baserri mundukoak garenok behemendi elkartea zer den badakigu, baina kokatuko zenuke ba, behemendi elkartea ba, zer den, eta ba, hori, ba, zeginkizun duzuen eta hori guztia.
Bai, bueno, behemendi elkartea Donostia Aldea Bidasoa Baiaretako landagarapenerako elkartea da. Bertan biltzen dira ba, Baiarako 13 herriak eta nekazal sektoreko erakundeak. Eta hola bi hitzetan hola aipatzeko, ba, bueno, guk eskaintzen ditugu ba, zerbitzuak, ba, herrientzako, udaletxentzako bideraturiko zerbitzuak eta nekazarientzako bideratutako zerbitzuak.
Beraz, hori da, baserritar eta ba, instituzio eta administrazioen arteko bitartekari lanak egiten dituzue.
Hoxe da.
Hori da. Hori da, laguntza eskatzen, eskaintzen duzu, zerbitzuak eskaintzen dituzue, eta alde hortatik, aipatu duguna, datorren asteartean, azaroaren 14ean, Hondarribian, gure eskualdean kasunetan, hostaldi pilotalekuan, nekazal erabilerako ibilgailuei ikuskapen tekniko egiteko aukera eskainiko da, ez da?
Bai, bai. Hoxe da, justu goizez eta goizeko lehen orduan ba, nahi duen antzako, edo be, bueno, nahi baino gehiago behar duen antzako zerbitzu hori eskaintzen hasi ginen, ba, izango da orain dela 3 urte, izango da modu honetan funtzionatzen hasi ginela.
Hori, hori da aipatu duzu, ba, behar duten entzako. Ez dakit hau egin duzuen aurretik, lehenengo aldia den gure eskualdean, aipatu zu lehenagotik egin duzuela beste lekuetan, nolatan jarri zenuten hau martxan, beharren bat ikusi zenuten?
Bueno, beharra baino aldaketa bati erantzuteko jarri zen martxan ekimen hau. Gipuzko mailan esan behar dugu, ba, bueno, enelo nekazal ibilgailuentzako azterketa teknikoa egiteko funtzionamendua gehiago bideratzen zen, baserritarrak beti ere makinaria kopuru bat zaukanean, nekazal ibilgailuen azterketa, bueno, ibilgailuen azterketa egiten den zentroetara deitzezun, eta zentro hauek bertaratzen zian baserrira, bertara.
Aha, dos.
ITV-ko edo IAT-ko enpresaren aldaketarekin, ba, nolaz baite, zerbitzu hori bertan bera gelditu zen, edo aldaketa bat proposatu zuten, jadanik ba, beste Gipuzkoako 3 bailaratan egiten zutena. Gehatzen ginean, etxez etxeko zerbitzu horrekin, gehatzen ginean 3 bailara, Goierri, Tolosaldea eta Donostialdea Bidasoa, beste bailaratan ja orain hemen funtzionatzen dugun bezala funtzionatzen zuten. Eta orduan, ba, orain dela 3 urte, ba, bueno, bilera batzutara deitu ziguten 3 bailara hoietako ordezkariei, eta proposamena egin zuten, ba, bertan funtzionatzen zen bezala funtzionatzea, hau da, etxez etxeko zerbitzu hori, beti ere makinaria kopuru bat zaukaten entzako bakarri zelako, ba, zerbitzu hori eten, eta ba, nolaz baite gertutasuneko zerbitzu bat antolatzea, ba, IAT edo ITV pasatzen dian estaziotatik aratago, ez? Bestela ba, gure kasuan ba, Urnieta eta Irun besterik ez ditugu, eta orduan baserritar guztik bere makinariarekin ba, Urnieta eta osea, bai da, Urnieta eta Irungo estaziotara joan behar zuten. Orduan ba, bueno, nolaz baite ere gertuagoko leku batzuk planteatzeko ideia bota ziguten, eta hor hasi ginen ba udaletxeekin lanean ba leku hauek aukeratzen.
Ba, begira, begira, hori zen ere hain zuzen ere urrengo galdera honen aurretik edo nola egiten zen, ba hori adibidez, guk hemen Irungo kasua dugu ezagunena eta Irungo IAT, ba hori ez, kamioientzako dago berezitua, logistika ere modelako eta aurretik nola egiten zuten, aipatuzu etxetara joaten zirela eta bestela izango litzatekeela hori ez, Juan Marco Lukete eta Urnieta edo Irungo instalakuntzetara, ez dakit instalakuntza horiek prest dauden traktoren ikuskapen teknikoak egiteko?
Bai, bai, hasiera batean IAT gune hauek, bi gune horiek aipatzen dituzun bi gune horiek prest daude traktore bati edo erremolke bati azterketa egiteko. Kontua da, ba, askotan kokapen hauek askotan ez, bueno, nik esango nuke beti ba, bueno, kokapen hauek pentsatuta daude nolabait ere beste mota batetako ibilgailuak bertaratzeko aipatu bai. Dutu, kamioiak edo ibilgailu arrunta eta motoak eta bar. Orduan ze gertatzen da, ba, bueno, gure baserriak landaremuan daude, gune disperso batean daude, eta bertaratzea askotan ba, zaila izaten da, ba, beste errepide nagusietan sartu behar dutelako, eta bar, eta bar. Orduan, ba, bueno, nik uste beraien susmoa zan, ba, nolaz baite, etxetara joaten zian baserrietako makinaria, nola baita ere azterketa pasatzen zitu makinaria bat bazegola, baino beharra handiagoa zala. Ez? Eta nora behar horri erantzuteko, ba, bigune horiekin ba, gutxitxo tezan, eta ba, horregatikan plantamendua, ba, erri ez balin bada ere, ba, nolaz baita gertuago eta baserritarrak errazago iritsiko dien lekuetan ba, zerbitzu hau eskaintzea.
Hori da, eta bide hortatik, ba, ipatu dugu, urrengo asteartean azararen 14ean Hondarribian, ez dakit, hori, Hondarribian lehenengo aldia da egiten duzuena, edo hemen eskualde honetan, edo ja hirugarren aldia, ez dakit, ez dakit guk hori genuen duda, eta hori galdetzen dizu, ea lehenengo aldia ote den hau.
Ez, derez ja, hirugarren urtea da. 2021 urtean hasi ginen, funtzionamendu honekin, eta aurten beteko da hirugarrena. Horrek ere, ba, bueno, lekuetan eta aldaketak izan ditu, eta batzu mantentzen dira, eta iazko urtean egin zian berdinak, errepikatzea goaz, 2023 urte honetan, eta Hondarribia izan du da, ba, finko mantendu den lekuetako bat.
Eta hori antolatzeko eta, ezakitu udaletxearekin elkarlanean, edo nola burutzen duzuten?
Bai, noski, bai. Hor, kontua da, bueno, Jaurlaritzatik gurekin, ba, bueno, leheno esan dugun, ba, bemendiren funtzionamenduan, ba, herriak, udalak daude, nekazal sektoreko erakundea, baina, bueno, nola baita ere, ba, Foru Aldundia eta Jaurlaritza ere, ba, gurekin lanean eta elkarlanean aritzen dira, eta, ba, bueno, Jaurlaritzaren bidetikan, ba, ITV azterketa hauek egiteko, ba, bueno, industriako departamento uste dela, handikan eramaten dute, eta handikan jarri zian gurekin harremanetan. Eta, bueno, helburua hori izan, ez da, ba, tokiko erakundekin, udaletxekin, leku egokia bilatzea, alde batetikan espazio bera, ba, leku eroso bat izatea, leku lau bat izatea, non ba, ibilgailu bati azterketa egiten diozun bitartean, beste bi edo hiru traktore zai egoteko leku bat izatea, argindarra baldin badago ba hobeto, eta bertan dauden langileentzako ba komunak erabiltzeko aukera eskaintzea. Orduan ba bueno, harreman hori egin dugu guk landagarapen elkartetikan udaletxeekin ba leku hauek bilatzerakoan. Eta bueno, gehienetan udaletxeekin ba arazori gabe lortu dira motoen ikuskapenak edo motoen azterketak modu horretara egiten dialako, ibilgailuak ez, ba gure ibilgailu ohiko ibilgailuarekin estazio batera, ITV estazio batera joaten geha, baina motoentzako badaude nekazal ibilgailuentzako bezala horrelako azterketa gune gertuagokoak. Eta hoiek ere, ba, udaletxekin antolatzen diran guneetan, ba, antolatu izan dudia, ba, azterketa nekazal ibilgailuen hauek ere.
Ba, begira, bazteuden orduan ikusten dugu bezala, ba, hori ez, ba, aurreko modu hoiek, ba, aipatuzuna motoenak eta hau dena aplikatzeko. Hau dena, aipatu dugu hau dena nola egiten den, ba, bueno, biablea edo esango dugu, eta Hondarribian hirugarren, bueno, aurreko urtean bezala xaurten ere egingo dela, Hondarribiako kasuan eskualde guztirako zabalduko litzateke ez, bai Hondarribia eta bai Irungo baserritarrentzako.
Bai, bai, ez da diskriminaziorik egiten. Ez du behar Hondarribikora bakarrik Hondarribiko baserritarra joatea. Pixka bat bilatzen dena da, geografikoki gertuen harrapatzen diona, edo egokien harrapatzen dion gunera joatea, eta hori pertsona berak deitu behar du Irungo iate gunera, eta han bertan aukeratzen du zelekura eramango duen. Zita ematen zaio, ordu bat jartzen zaio, eta bera hurbiltzen da bertara, baina bai, zuk esan bezala, Hondarribikoa juniteke, eta Irungoa ere. Baina, bueno, kasu honetan, ba, norberak aukeratzen du, igual Irungoa balin bada, eta auzo jakin bateko balin bada, ba, igual gertuago tokatzen zaio, ba, Irungo gunera joatea, eta ez Hondarribira, aldiz Hondarribira joatea, baina, bueno, aukeratu dezake, eta juliteke Hondarribira ere.
Ba, begira horre, ba, baserritarrei dei egitekoa, urrengo astearteko hitzordu hori, eta orain artekoa, ba, nola konpontzen eta, ba, hori, ba, nola egiten diren, ba, hitzordu hauek eta guzti hori, baina gero aipatu behar da, ba, hori ez, nekazal ibilgailuen, eta nekazal erabilerako ibilgailuen ikuskapen tekniko egitea ez dela autoen berdina, baserrian, ba, bo, ez dakit, tresna guztiak pasa beharra dute ITV-a, edo nolakoa da, ez da traktorentzat bakarrik izaten, ez da?
Ez, hor, traktorez gain, beti ere, ba, erremolkeak eta bestelako tresneria beti ere matrikula balin badu, eta ez nola baitesan, garraiatzen danean, gurpil gainean doazen atzeko tresnak erremolkek eta bar, hoiek ere pasa behar izaten dute. Azterketa. Eta, bueno, daukatena da, epealdi ezberdin hau da. Ibilgailua, kotxe arruntak normalean laurte arte pasatze ez duten bezala, ba, nekatzale ibilgailuen artean ustez 8 urte dirala, eta gero, ba, urtez urtekoa izan beharrean, ba, epe gehiagorako ematen zaie.
Hori da, urrengo galdera intzuten ere hortik zoan, epeak nolakoak ziren, autoenak izaten dira, ba, lemizila urtera, eta hauek, orduan esango dugu, nekazal munduko ibilgailuen kasuan, bat denbora gehiagokoa dela, ezta?
Bai, bai, lehenengo froga traktoren abeintzat, lehenengo azterketa 8 urtekin uste ziten dela, eta gero, esango nukeni, 2 urtetik behin pasa behar izaten dutela.
Hori da, eta hasieran aipatu duzu, pasarazten zitzaiela, etxean zituzten, ba hori ez, ibilgailu edo tresnen arabera, edo lako zerbait aipatu duzu, orduan, ez dakite, horrek baserritar guztiak pasa beharra dute, edo bakarrik tresnak kopuru bat dutenak, edo hori nola doa?
Ez, berez, traktoren kasuan, matrikula dutenetik eta errepiden ibili daitezkenetik, pasa beharra dute bai ala bai. Gertatzen dena da, askotan, baserrietan dauden tresnak ez dirala kasik baserriti bertatik ateratzen, ba, tresna txikia, ba, baserritarrak bere lanerako bakarrik erabiltzen ditu. Baina badaude beste kaso batzutan, nun bere baserriko lanak eta ba, auzokoen eta beste herrietako baserrietara ere joaten dianak, ba, hoiek bai, ba, errepidean ibiltzen diranez, ba, hoiek ba, beti pasa izan dute, doiturak pasatzen zuten. Eta nik uste, kasu horretan, ba, zerbitzu hoiek, ez, kanpo zerbitzu hoiek eskaintzen zituzten baserritarrak, oituta daudela, ez, azterketa hori pasatzea, eta, bueno, makinaria eta tresneria modu egokian mantentzea, baino beste hainbat makinaria txiki, ba, baserrietan dagona, ez dala, ez dula pasa, edo ez dutela pasatzen, orduan, ba, bueno, hoientzako ere aukera, errazagoa da, gertuago duten leku hauetako batera joan, eta, bueno, nik uste horre, ba, denbora bat emango dula, baina, bueno, hirugarren urtea denez, ba, bueno, pixkanaka, ez dira makina asko pasatzen, baina, bueno, mantentzen dian leku hauetan, urtero, ba, badaude kopuru txiki bat, joaten dianak behintza pasatzea.
Bai, hain zuzen ere urrengo galdera ere hortik zoan, aipatu zu Hondarribian ba, behin baino gehiagotan egin dela, horrek esan nahi du, ba, kostantzia ba badagola ez, ba, jendea hurbiltzen dela, ez dakit daturik baduzun, baina hori, ba, jendea hurbiltzen dela ikusten da ez, olako ekimenetara?
Bai, hasieran 2021 lehenen urtea izan dugu zan hartan, jarri zian azan gune bakoitzeko aukeratu zian okerrez banago 8-9 gune eta jarri zan gune bakoitzarentzako goiz oso bateko jarduna. Oso esango nuke leku bakarrean oihartzunen betezala zitako puru guztia eta bigarren egun bat ere jarri zala. Eta beste lekuetan, batzutan, 2-3 makinaria beste digetzian pasa, leku hoiek aldatu inditugu, eta beste leku batzutan, eta hau da Hondarribiko kasuan, ba, 5-6 bat ibilgailu biltzen dira urtero. Orduan, kasu hoietan itzen dana, ba, bueno, egun osoan Hondarribian bakarrik eskaini beharrean, ba, Hondarribian azte artean, azaroaren 14an dagoen bezala, goizetik egongo da, goizeko lehen orduan egongo da Hondarribian, eta gero lezon eskainiko du zerbitzu berdina.
Ados. Hori da, beraz, azaroaren 14an goizaldean Hondarribian izango dugu, eta ondoren, aipatu zumezela, lezora joango da. Ba, honekin, nik galdera guztiak eginda, ez dakiz zerbait gehitzekorik baduzun?
Bai, bueno, jendeari aipatu, Donostia Labidasoa bailaran, nekazal tresneriaren azterketa tekniko hau pasatzeko, denek leku berdina deitu behar dutela, eta da, Irungo azterketa gunera. Bertako telefonoa 943-6-2-6-3-0-0 da, eta ondoren bata sakatzen balima dute, ja zuzenean gunearekin hitz egiten dute, eta bertan, hartu dezakete, bailaran dauden leku ezberdinetarako zita. Ezinbestekoa da zita, hartuta joatea.
Hori da.
Ibilgailu arruntekin bezala, zita bat hartu behar dagun bat, eta leku aukeratu dezakete, norberak aukeratu dezake nora joan. Bertan emango diote informazioa, ze egun dauden bailaran, eta listo, besterik anez.
Ba, hori da, guzti honekin, gogoraraziko dugu berriz ere, hain zuzen ere Mikel Sendoia dugu gurekin, Behemendi elkarteko teknikaria dena, eta datorren asteartean, azaroaren 14ean, ba hori Hondarribian, jostaldi pilotalekoan hain zuzen ere, nekazal erabilerako ibilgailuen ikuskapen tekniko egiteko aukera izango da bertan, goizeko 8:30etatik 14:30etara, eta itzordu hartu beharko da Irungo IAT-en. Ba, besterik gabe, mila esker Mikel, eta beti bezala plazer bada Antxeta Irratietako mikroetan zurekin hitz egitea.
Dai, eskerrik asko zuei.
Eta ba hori itzordu horrekin, baserritarrentzako hartarazpen hau, eta ba bestentzako ere ezagutu dugu, ba nekazal mundu honetan ibilgailuen ikuskapen teknikoaren nolako izaten den.